អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាងខ្ញុំសូមដណ្ដឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ14ដល់ចប់ខណៈនេះសាសអ៊ីស្រាអែលឈានដល់ដំណាក់កាលដែលខ្លួនហៀបនឹងទទួលសេរីភាពហើយការបាត់សេរីភាពអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំធ្វើឲ្យដំណឹងចិត្តបានសេរីភាពវិញជាដំណឹងល្អយ៉ាងសែនរំភើបសេរីភាពមិនមែនបានមកដោយឯកឯងនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបានទទួលសេរីភាពដោយសារព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងដំណើរការដែលព្រះជាម្ចាស់ទីមទីតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងណាខ្លះចុះសាសអ៊ីស្រាអែលវិញត្រូវបំពេញអ្វីខ្លះចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ14ដល់ខ51បន្ទាប់ពីបុណ្យរំលងនៅមានបុណ្យមួយទៀតបុណ្យនោះហៅថាបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែគម្ពីរលេវីវិន័យផ្ដល់នូវសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗស្ដីអំពីការធ្វើបុណ្យរំលងនិងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែជាផ្នែកមួយនៃបុណ្យរំលងដែរប៉ុន្តែត្រូវធ្វើភ្លាមក្រោយបុណ្យរំលងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ14ដល់ខ16ថ្ងៃនេះនឹងបានជាសេចក្តីរំលឹកដល់ឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ថ្ងៃនេះជាបុណ្យថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគឺត្រូវកាន់ថ្ងៃនេះទុកជាច្បាប់ជាដរាបនៅអស់ទាំងដំណររៀងរៀបតទៅក្នុងរវាង7ថ្ងៃឯងរាល់គ្នាត្រូវតែបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវយកដំបែពីផ្ទះចេញត្បិតអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងមានដំបែចាប់តាំងពីថ្ងៃជាដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី7អ្នកនោះនឹងត្រូវកាត់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលចេញនៅថ្ងៃដំបូងឯងរាល់គ្នាត្រូវប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធហើយដល់ថ្ងៃទី7នោះក៏ត្រូវប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធទៀតនៅថ្ងៃទាំងនោះมันត្រូវឲ្យធ្វើការអ្វីសោះឡើយធ្វើបានតែម្ហូបដែលត្រូវបរិភោគប៉ុណ្ណោះច្បាប់ធ្វើបុណ្យទាំងពីរនេះมันតាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងទេវតានៃសក្តិស្លាប់ដែលហោះរំលងផ្ទះនីមួយៗនៅឯស្រុកអេស៊ីបនោះទេបុណ្យទាំងនេះក៏มันមានតាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងសក្តិសង្គ្រោះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែរនៅក្នុងបុណ្យទាំងនេះមានខ្លឹមសារដែលបង្កប់នៅសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលរវាងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗបុណ្យនេះត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបានពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់មកហើយប៉ុន្តែទោះបីជាបុណ្យនេះជាកិច្ចតម្រូវយើងឃើញថាមានមនុស្សនៅតែមានឯកសិទ្ធិក្នុងការប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ17ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់បុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនេះត្បិតគឺនៅថ្ងៃនេះឯងដែលអញបាននាំពួកកងរបស់ឯងរាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកបានជាត្រូវកាន់ថ្ងៃនេះទុកជាច្បាប់ជាដរាបនៅអស់ទាំងដំណររៀងរៀបតទៅកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែនៅយប់ដែលទេវតានៃសក្តិស្លាប់ហោះរំលងផ្ទះនីមួយៗយប់នោះឯងហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអេស៊ីបពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែបើសិនណាជាមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានបរិភោគនំប៉័ងដែលមានដំបែក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះជននោះឯងត្រូវបណ្ដេញចេញពីជំនុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយចាប់ពីខ14រហូតដល់ខ20មាននិយាយពាក្យដំបែចំនួន8ដងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ19និងខ20ក ក្នុងរយៈ7ថ្ងៃមិនត្រូវឲ្យមានដំបែនៅក្នុងផ្ទះឯងរាល់គ្នាទីត្បិតអ្នកណាដែលបរិភោគអ្វីមានដំបែអ្នកនោះនឹងត្រូវកាត់ពីពួកជំនុំសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទោះបើជាអ្នកប្រទេសក្រៅឬជាអ្នកស្រុកក្តីមិនត្រូវឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមានដំបែឲ្យសោះនៅក្នុងទីលំនៅរបស់ឯងរាល់គ្នាទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវបរិភោគតែនំប៉័ងឥតដំបែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបអស់លោកអ្នករួចមកហើយស្ដីអំពីដំណើរដំបែនេះឥឡូវនេះយើងក៏ចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាដំបែគឺជាគោលការណ៍នៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13មានស្ត្រីម្នាក់បានយកដំបែទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅ3រង្វាល់ដំបែមិនមែនជាដំណឹងល្អទេពីព្រោះដំបែគឺជាគោលការណ៍នៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគឺជាម្សៅ3រង្វាល់ដែលជាព្រះបន្ទូលវិញស្ត្រីម្នាក់នោះយកដំបែគឺជាសេចក្តីអាក្រក់ទៅលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសប្តាហ៍នេះក៏មានការបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កះហើយក៏មានមនុស្សដែលជឿដល់សេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងប្រភេទនោះរាប់សែនរាប់លាននាក់មេអ្នកដឹកនាំក្រុមខុសឆ្គងទាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅលាយជាមួយនឹងដំបែរួចហើយបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យសាសនិករបស់ខ្លួនជឿតាមគោលលទ្ធិដែលពួកគេនាំគ្នាបង្កើតឡើងគោលលទ្ធិបែបនេះព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកមកអនុវត្តទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ព្រះអង្គបានយកបញ្ហាដំបែនេះមកបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យរិទ្ធច្បាស់ឡើងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចូលឲ្យពិចារណាហើយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដំបែរបស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីឲ្យមែនទែនរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ11វិញព្រះយេស៊ូវក៏បានរំលឹកពួកសិស្សថាហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នករាល់គ្នានឹកមិនទាន់ឃើញថាមិនមែនពីនំប៉័ងដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នពីដំបែរបស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីនោះទីពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវស្មានថាព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីនំប៉័ងដែលគេត្រូវយកមកទទួលទានតាមផ្លូវក្រោយមកទើបពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គយល់ថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលស្ដីអំពីគោលលទ្ធិនៃការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ពួកផារីស៊ីដែលមានបង្កប់សេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងគោលលទ្ធិរបស់ពួកគេនំប៉័ងឥតដំបែមិនមានរសជាតិអ្វីដែលគួរឲ្យចង់បរិភោគទេឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏មានមនុស្សខ្លះនឹងស្ដាប់ហើយក៏គ្មានរសជាតិអ្វីសម្រាប់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សច្រើនណាស់អត់ចូលចិត្តរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាអាហារសុទ្ធនិងជាព្រះបន្ទូលឥតដំបែនោះឡើយមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តទៅព្រះវិហារដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាគ្នាឬក៏អ្នកខ្លះទៅព្រះវិហារព្រោះចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងពីរូបរស់នៅពេលដែលគេច្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏អ្នកខ្លះទៀតទៅព្រះវិហារដោយព្រោះតែព្រះវិហារនឹងជាទីកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតទៅវិញគេមិនមែនទៅព្រះវិហារដើម្បីមានបំណងស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេបណ្ដាជនទាំងនោះមិនចូលចិត្តមិនចង់បានព្រះបន្ទូលពីព្រោះព្រះបន្ទូលអត់មានរសជាតិអ្វីសម្រាប់ឲ្យគាត់យកមកទទួលទានបានឡើយយើងក៏ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកសាកធ្វើការជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបន្តិចស្ដីអំពីដំណើរទទួលទាននំប៉័ងឥតដំបែនេះនំប៉័ងឥតដំបែมันមានរសជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលយើងបរិភោគប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលទាននំប៉័ងឥតដំបែដែលមានរសជាតិដូចកាកអំពៅរហូតដល់ទៅចំនួន7ថ្ងៃជាប់គ្នាតើនំប៉័ងឥតដំបែមានរសជាតិបែបណាដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីរសជាតិនំប៉័ងឥតដំបែសូមធ្វើការនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនពិសាបាយជាមួយនឹងប្រហុកចំនួន7ថ្ងៃជាប់គ្នាលុះចាប់7ថ្ងៃលោកអ្នកពិតជារៀងចាចាក់ជាមិនខានហេតុអីទៅថ្ងៃដំបូងយើងទទួលទានបាយជាមួយនឹងប្រហុកឆ្ងាញ់ណាស់ម្នាក់ហូបស្ទើរតែអស់បាយពីឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាយលើកទី2នោះអស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមធុញបន្តិចលុះដល់លើកទី3អស់លោកអ្នកយល់ថាប្រហុកគឺឆ្អាបណាស់ដល់ពេលទី4លោកអ្នកឃើញប្រហុករវីក្បាលហើយប្រាប់ថាឲ្យយកឲ្យឆ្ងាយទៅពីព្រោះលោកអ្នកមិនចូលចិត្តប្រហុកទៀតទេសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលទាននំប៉័ងឥតដំបែដែលមិនឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលបាយទី1ទោះឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ក្តីក៏សាសនេះត្រូវតែបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែនេះរហូតដល់7ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នានំប៉័ងឥតដំបែពិតជាមិនមានរសជាតិទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបង្ហាត់មិនលាយឡំជាមួយនឹងគោលលទ្ធិខុសឆ្គងពិតជាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ដល់ព្រលឹងរបស់កូនទ្រង់រៀងរាល់រូប ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ22និងខ23រួចយកមែកហ៊ីសុបមួយកញ្ចុំជ្រលក់ចុះក្នុងឈាមនៅក្នុងផើងប្រឡាក់នឹងធ្នឹមហើយនឹងក្របទ្វារទាំងសងខាងដោយឈាមដែលនៅក្នុងផើងនោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាមួយចេញទៅក្រៅទ្វារផ្ទះខ្លួនឯសោះរហូតដល់ព្រឹកឡើងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងកាត់ស្រុកដើម្បីវាយពួកសាសអេស៊ីបកាលណាទ្រង់ទតឃើញឈាមប្រឡាក់នៅធ្នឹមហើយនឹងក្របទ្វារទាំងសងខាងនោះទ្រង់នឹងរំលងហួសទ្វារនោះទៅមិនឲ្យមេបំផ្លាញចូលវាយក្នុងផ្ទះអ្នករាល់គ្នាទេមានអស់លោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើត្រូវយកឈាមរបស់កូនឈាមទៅលាបលើក្របទ្វារដោយវិធីណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាឲ្យយកមេកហ៊ីសុបមួយកញ្ចុំជ្រលក់ទៅក្នុងឈាមនៅក្នុងផើងរួចយកទៅប្រឡាក់នឹងធ្នឹមទ្វារហើយនឹងក្របទ្វារទាំងសងខាងដើមហ៊ីសុបគឺជាប្រភេទដើមឈើតូចម្យ៉ាងដែលដោះនៅតែក្នុងក្រលៀតថ្មប៉ុណ្ណោះឯងសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកដើមឈើដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីសុបនោះគឺយកមកជ្រលក់ឈាមរួចហើយលាបលើក្របទ្វារនឹងធ្នឹមផ្ទះយើងយល់ថាមេកហ៊ីសុបគឺជាជំនឿរបស់យើងរាល់គ្នាទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមេកហ៊ីសុបគឺជាជំនឿរបស់យើងដែលជ្រលក់នៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយយកមកលាបនៅលើទ្វារចិត្តនិងធ្នឹមជីវិតរបស់យើងគ្រប់រូបនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកលយុគទី10ការសម្លាប់កូនច្បងកលយុគទី10គឺជាទោសចុងក្រោយនិងជាកលយុគចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះបានដាក់មកលើទឹកដីអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំដំណើរសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ចាក់ចេញពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចះគេនៅប្រទេសអេស៊ីបស្រុកកូសែនបានជៀសរួចអំពីកលយុគ3មុននឹងកលយុគចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែម្ដងនេះសូមបីស្រុកកូសែនក៏មិនអាចគេចរួចពីកលយុគទី10នេះដែរលើកលែងតែផ្ទះណាដែលមានជំនឿជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយព្រមយកឈាមរបស់កូនឈាមទៅលាបលើធ្នឹមហើយនឹងក្របទ្វារផ្ទះទាំងសងខាងបើមានសាសអេស៊ីបណាជឿលើព្រះបន្ទូលហើយធ្វើដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលគឺសាសអេស៊ីបនោះមិនមានកូនច្បងរបស់ខ្លួនត្រូវស្លាប់ឡើយអស់អ្នកណាដែលព្រមយកឈាមនៃកូនឈាមទៅលាបនៅលើក្របទ្វារគឺជននោះឯងជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលទេវតានៃសក្តិស្លាប់ហោះរំលងដើម្បីវាយប្រហារដល់កូនច្បងនៅតាមគ្រួសារនីមួយៗទេវតានោះគ្រាន់តែសង្កេតមើលបើផ្ទះណាមានឈាមនៅលើក្របទ្វារទេវតានៃសក្តិស្លាប់នោះត្រូវហោះរំលងមិនចូលទៅសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយឯស្ថានភាពនៃជំនឿដែលយើងមានលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសព្វថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះព្រះយេស៊ូវមិនបានសួរដល់មនុស្សម្នាក់ថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទនេះជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនិកាយណាមួយនោះទេបើគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទនៃព្រះនឹងរាប់អ្នកនោះដាក់ទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គរួចហើយលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំដ៏ពិតប្រាកដនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ29និងខ30រីឯនៅកណ្ដាលអាត្រៀតក្នុងយប់នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏វាយអស់ទាំងពួកកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបចាប់តាំងពីបុត្រច្បងរបស់ផារ៉ោនដែលគង់លើបល្ល័ង្ករាជរហូតដល់កូនច្បងរបស់អ្នកទោសនៅក្នុងគុកព្រមទាំងកូនច្បងនៃអស់ទាំងសត្វផងផារ៉ោនទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់ព្រមទាំងពួកមហាថ្លឹកទ្រង់និងពួកសាសអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានោះក៏លឺសម្រែកប្រហោយំនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបត្បិតគ្មានផ្ទះឯណាមួយដែលមិនមានម្នាក់ស្លាប់នោះទេនៅក្នុងកលយុគចុងក្រោយបង្អស់នេះកូនច្បងណានៅក្នុងផ្ទះដែលមិនមានឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារគឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់កលយុគទាំង9កន្លងមកព្រះអង្គមិនធ្វើកលយុគណាមួយដាវទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សលោកតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែកលយុគទី10នេះព្រះជាម្ចាស់ដាវលើជីវិតរបស់មនុស្សដែលឡាយគឺជាជីវិតកូនច្បងនៃផ្ទះនីមួយៗដែលមិនមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់សម្លាប់ជីវិតរបស់ពួកកូនច្បងទាំងនោះប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យលោកអ្នកណាម្នាក់ដែលឮព្រះបន្ទូលនេះចោទព្រះថាគឺទ្រង់ជាឃាតករនោះឡើយព្រះអង្គមិនមែនជាឃាតករពីព្រោះសេចក្តីដែលចែងមកថាព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានជីវិតព្រះអង្គក៏អាចហូតជីវិតយកទៅវិញបានដែរសូមឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរចុះព្រះអង្គដែលបង្កើតឲ្យមានជីវិតមកទ្រង់ក៏អាចមានអំណាច អាចដកហូតជីវិតពីនរណាក៏បានស្រេចតែនឹងប្រតិយរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតព្រះមិនមែនជាឃាតករទេពីព្រោះមុននឹងព្រះអង្គប្រហារជីវិតដល់កូនច្បងនីមួយៗគឺទ្រង់បានប្រទានផ្លូវដល់មនុស្សសម្រាប់ជ្រើសរើសរួចហើយឯផ្លូវនោះទៀតសោតគឺមនុស្សម្នាក់ត្រូវយកឈាមកូនឈាមទៅលាបនៅលើក្របទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតដោយសារជំនឿដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះមិនមែនជាឃាតករឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់តើនឡើងទាំងយប់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ31និងខ32ផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលហៅម៉ូសេនិងអេរ៉ុនមកទាំងយប់ប្រាប់ថាចូលឯងរាល់គ្នាក្រោកឡើងនាំគ្នាចេញពីកណ្ដាលរាសអញនេះទៅព្រមទាំងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាផងចូលទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាឯងរាល់គ្នាបានសូមនោះចោះចូលនាំទាំងហ្វូងឈាមហ្វូងគោទៅផងដូចជាបានសូមហើយទៅចោះហើយសូមឲ្យពរដល់អញផងទីបំផុតស្ដេចផារ៉ោនព្រមបន្ទន់អេរយាបថហើយតាំងពីគ្រាដំបូងមកស្ដេចអង្គនេះមិនដែលឱនលំទោនចោះចូលជាមួយនឹងសេចក្តីបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេទេតរទៅដល់គ្រាដែលបុត្រច្បងរបស់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវសគត់ដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនបានធ្វើឲ្យជីវិតកូនច្បងណាមួយស្លាប់ទេគឺព្រះអង្គចាប់ដើមតទល់ជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនដោយធ្វើឲ្យដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនคล้ายទៅជាសត្វពស់ឬក៏សត្វក្រពើនោះការនោះបើស្ដេចផារ៉ោនព្រមជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពនោះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអេស៊ីបនឹងមិនទទួលរងគ្រោះដល់ថ្នាក់នេះឡើយដូច្នេះសូមកុំឲ្យលោកអ្នកប្រមាថមើលងាយនឹងបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់អីអ្នកដែលលោកអ្នកត្រូវបន្ទោសគឺព្រះបាទផារ៉ោននិងសេចក្តីរឹងទទឹងរបស់ស្ដេចអង្គនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ33ពួកសាសអេស៊ីបក៏បង្ខំពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកទៅជាប្រញាប់ដោយពាក្យថាយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសាសអេស៊ីបទាំងមូលមិនដឹងថាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកលើសាសអេស៊ីបដល់ពេលណាទើបចប់នោះទេឥឡូវនេះគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែសម្លាប់ពួកកូនច្បងទាំងឡាយតើព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីជាបន្ទាប់តទៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសអេស៊ីបយល់ទៀតថាប្រហែលជាសាសអេស៊ីបទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះលើក្រោយនេះតែម្ដងដូច្នេះស្ដេចផារ៉ោនហើយនឹងពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គបានបង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាសូមឲ្យនាំគ្នារើទីកន្លែងពីប្រទេសយើងទៅពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះខ្លាចមានការបាត់បង់ដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនថែមទៀតព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ34និងខ35ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏យកម្សៅដែលមិនទាន់ដាក់ដំបែនិងស្នាចសម្រាប់លាយម្សៅរុំក្នុងអាវគេលីទៅក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ម៉ូសេគឺគេសូមគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់និងខោអាវពីសាសអេស៊ីបនៅក្នុងខគម្ពីរនេះយើងឃើញមានពាក្យសូមគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់និងខោអាវពីសាសអេស៊ីបជាភាសាហេប្រឺពាក្យសូមនេះគឺនិយាយថាឈោអាលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យសាសអេស៊ីបទន់ចិត្តបានជានៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសុំអ្វីៗពីសាសនេះគឺសាសនេះមិនមែនខ្ចីអ្វីពីសាសអេស៊ីបទេគឺសាសអេស៊ីបព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដោយឥតមានស្ទាក់ស្ទើរអ្វីឡើយចំណុចនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យសាសអេស៊ីបបង់ថ្លៃឈ្នួលដែលសាសនេះយកសាសអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំសាសអេស៊ីបជំពាក់សាសអ៊ីស្រាអែលច្រើនណាស់ពីព្រោះគេប្រើសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនគេនឹងទៅជាអ្នកមានស្ដុកស្ដាំក៏ប៉ុន្តែដោយមិនបង់ថ្លៃឈ្នួលឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសាសអេស៊ីបត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលដែលខ្លួនបង្អត់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល400ឆ្នាំកន្លងទៅនោះបើហ៊ានបង្អត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់នរណាម្នាក់គឺព្រះនឹងបង្ខំឲ្យបង់ជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ37ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេចេញពីស្រុករ៉ាមសេសដើរដោយជើងទៅដល់សិកូតមានមនុស្សប្រុសចំនួន600,000នាក់ឥតរាប់កូនក្មេងឡើយបើយើងគិតតាមចំនួនគ្រួសារយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនេះមានចំនួនរហូតដល់ទៅ100,000ឬក៏200,000នាក់ឯណោះគ្រាន់តែរាប់ចំនួនមនុស្សប្រុសមាន600,000នាក់ទៅហើយចុះទម្រាំរាប់ទាំងមនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធហើយនិងកូនតូចតូចទៅទៀតតើចំនួនខាងលើមិនមែនជាចំនួនដែលល្មមគួរសមទេឬអីប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះមានហេតុការដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរកត់សម្គាល់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតដូចមានចែងនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ38ក៏មានមនុស្សសន្ធឹកគ្រប់បែប ឡើងទៅជាមួយដែរព្រមទាំងហ្វូងជៀមហ្វូងគោគេជាហ្វូងសត្វមានប្រមាណសន្ធឹកណាស់នៅក្នុងចំនួនពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលជាពួកកូនកាត់ក៏បានចេញទៅជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលដែរពួកកូនកាត់ទាំងនោះគឺជាពពួកមនុស្សដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងជំរំសាសអ៊ីស្រាអែលតាមផ្លូវដែលគេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីកាណានយើងនឹងសិក្សាពីជំពូកមនុស្សទាំងនោះឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីពួកកូនកាត់ទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាពពួកមនុស្សដែលបង្កឲ្យទៅជាមានបញ្ហាល្អកកនៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពួកកូនកាត់ទាំងនោះហើយដែលមានខ្លះមានម្ដាយឪពុកជាសាសន៍អេស៊ីបដែលបានរៀបការជាមួយនឹងសាសន៍យូដាឬក៏ខ្លះជាសាសន៍យូដាសាសន៍ហេប្រឺរៀបការជាមួយនឹងសាសន៍អេស៊ីបអ្នកទាំងនោះគឺត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើខ្លួនគេត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬមួយក៏សុខចិត្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបវិញមានពួកកូនកាត់ច្រើនគ្នាបានសម្រេចចិត្តថានឹងចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែមានខ្លះទៀតក៏សម្រេចចិត្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពួកកូនកាត់ដែលសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគេមានការភ័យខ្លាចថាការសម្រេចចិត្តរបស់គេនឹងវាខុសនៅពេលដែលគេជួបប្រទះជាមួយនឹងការលំបាកជាច្រើនគឺពួកកូនកាត់ដែលមានចិត្តពាក់កណ្ដាលទៅពាក់កណ្ដាលនៅនេះហើយដែលជាអ្នកបង្កឲ្យទៅជាមានបញ្ហាអ្នកបង្កបញ្ហាទាំងនោះមិនមែនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយហ្វូងមនុស្សដែលជាកូនកាត់ទាំងនោះដែរតើអ្នកទាំងនោះជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬក៏មិនមែនរីឯនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះក៏ដូចគ្នាដែរមានអ្នកដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកបង្កបញ្ហានោះយើងនឹងដោះស្រាយនៅសំណួរនេះឲ្យបានពិស្ដារជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក11ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ39ដល់ខ42គេនាំគ្នាយកម្សៅដែលយកពីស្រុកអេស៊ីបមកទៅដុតធ្វើជានំអត់ដំបែត្បិតមិនទាន់បានដាក់ដំបែនៅឡើយទេពីព្រោះពេលដែលគេត្រូវបណ្ដេញចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះអត់មានឲ្យបង្អែបង្អង់បានទេបានជាគេមិនបានធ្វើមហោបមហាសម្រាប់តាមផ្លូវឡើយរីឯវេលាដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបនោះបាន430ឆ្នាំរួចដល់ផុតពី430ឆ្នាំនោះទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះឯងពួកកកកញរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគេក៏នាំគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅគឺជាយុគមួយដែលត្រូវកាន់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះទ្រង់បាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកយប់នោះឯងជាយប់ដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវកាន់យ៉ាងសំខាន់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅអស់ទាំងដំណរគេតរៀងទៅបនរំលងមានឫគល់ចាប់តាំងពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទទួលបានសេរីភាពផុតពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាសាសន៍នេះមិនត្រូវភ្លេចអំពីអនុសាវរីយ៍នោះតតែសោះសាសនេះអាចភ្លេចបាននៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានពរជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចយាងមកសោយរាជ្យគ្រប់គ្រងផែនដីនេះក្នុងរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំនៅពេលនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបំភ្លេចរឿងចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបចោះយើងនឹងសិក្សាពីដំណើរនេះបានពិស្ដារទៀតនៅក្នុងមេរៀនក្រោយៗព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ47និងខ48បានចែងថាត្រូវឲ្យពួកជំនុំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យនេះបើមានអ្នកប្រទេសក្រៅណាមួយមកនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាហើយចង់ធ្វើបុណ្យរំលងនេះថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដែរនោះត្រូវឲ្យពួកប្រុសរបស់គេទទួលកាត់ស្បែកសិនទើបនឹងចូលមកធ្វើបានយ៉ាងនោះគេនឹងបានដូចជាអ្នកស្រុកដែរតែអ្នកណាដែលមិនបានកាត់ស្បែកសោះនោះនឹងបរិភោគបុណ្យនេះមិនបានឡើយជនទាំងឡាយណាដែលសម្ដែងថាខ្លួនមានជំនឿដូចជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានសិទ្ធចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះបានបើមានសាសន៍ដទៃណាចង់បង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនមានជំនឿដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរសាសន៍ដទៃម្នាក់នោះនឹងត្រូវទទួលនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ49ដល់ខ51មានច្បាប់តែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកហើយនិងពួកអ្នកប្រទេសក្រៅដែលនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាដែរពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេក៏ធ្វើដូច្នោះតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់មកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនគេបានធ្វើសម្រេចការទាំងនោះហើយនៅថ្ងៃនោះឯង ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏នាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបដោយពួកកងរបស់គេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏អញ្ជើញអស់លោកអ្នករួមដំណើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដើម្បីតាមដាននៅដំណើររបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយទៅដល់សមុទ្រក្រហមបន្ទាប់មកទៀតគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលហោស្ថានក្នុងគណៈពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលយើងពិតជានឹងបានក្រេបជញ្ជក់នៅមេរៀនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលយើងអាចយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសម័យនេះផងដែរយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចញាប់ញ័រ